draga brata duhovnika, draga bogoslovca, sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Postni čas se bliža svojemu vrhuncu, velikemu tednu trpljenja, smrti našega Gospoda Jezusa Kristusa in potem njegovega vstajenja. In zato se tudi naša postna razmišljanja bližajo svojemu koncu. Kar pa nikakor ne pomeni, da se kakorkoli bliža koncu naša odprto za tisto Božjo govorico, s katero želi vstopati v naše življenje, s katero želi nagovarjati naše misli in usmerjati naše odločitve, da bi zoreli v tisto polnost, za katero nas je ustvaril. Današnja Božja beseda nas na poseben način spodbuja k poslušanju besede. Če kdo sliši mojo besedo in jo spolni, vekomaj ne bo umrl, je rekel Jezus. Ne bo videl smrti. In poslušalci tega niso mogli razumeti. Kako bi mogla njegova beseda in spolnjevanje te besede dajati življenje? Kajti njihova življenjska izkušnja je bila drugačna. Oni so brali postavo, razmišljali o postavi, poslušali razlage postave in prerokov, in umirali. Kako bi potem mogla beseda nekoga, ki je prišel iz Nazareta, dajati življenje in odmakniti smrt v neskončnost, za vekomaj? In zato so se postavili proti Jezusu. Pa vendar Jezusova beseda v resnici daje življenje. Spomnimo se, kako je beseda, ki jo je izgovoril Bog na samem začetku, prinesla luč, bodi svetloba. In v nič je zasijala luč, v nič je zasijala svetloba. In potem hvalospev bi lahko rekli, hvalospev besedi, uvod v Janezov evangelij. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Vse je po njej nastalo in brez nje ni nič nastalo, kar je nastalega. In potem v njej je bilo življenje. In življenje je bila luč ljudi in luč sveti v temi. In končno, beseda je meso postala in se naselila med nami. In videli smo njeno slavo. V njej je bilo življenje. V tej besedi je bilo življenje in tisti, ki so to besedo sprejeli, so postali otroci življenja. Otroci odrešenja, tisti, ki so jo zavrnili, je ostala v temi. Jezusova beseda, kajti Jezus je na koncu koncev tista beseda, ki se je naselila med nami. Ne vem, če to v resnici doživljamo, če to v resnici živimo, besedo med nami. Ne kot pojem, ampak kot resnična navzočnost učlovečenega in potem poveličanega Gospoda med nami. In ko je bival med nami v svojem zgodovinskem bivanju, je njegova beseda dajala življenje. Prijel je Jajrovo hčer za roko in ji rekel Talita kum, in deklica je oživela. Ustavil je nosila pri vhodu v mesto Nain, ko so pokopavali edinega sina vdove. In dotaknil se je nosil in fant je oživel. V nedeljo smo poslušali, kako je stopil pred Lazarjev grob. Pred grob nekoga, ki so se mu že odpovedali njegovim najbližji, njegova sestra je rekla, Gospod, pusti ga, že trohni. Jezus pa svojo besedo prikliče Lazarja iz groba in mu vrne prostost, mu vrne svobodo, razvežite ga, naj gre. Najprej pa Lazar pridi ven. Jezusova beseda daje življenje, Jezusov dotik daje življenje. Se je dotaknil gobavca, je bil v gobavi očiščen in mu je bilo s tem vrnjeno življenje. Lahko se je vrnil v družbo, lahko se je vrnil v skupnost, lahko je spet prišel v sinagogo in molil skupaj z ostalimi. Ali pa tam ob Jakobovem vodnjaku v Samariji, kjer je Samarijanka počasi odkrivala, kaj pomenijo njegove besede o vodi, ki daje življenje. In po kateri je potem zahrepenila z vso močjo svojega skesanega in spreobrnjenega srca. Daj mi te vode, daj mi te vode, ki teče v večno življenje. Tako da Jezusova beseda v resnici prinaša življenje. Vendar je to besedo treba sprejeti. To življenje je treba sprejeti, se zanj odločiti, pravzaprav se zanj odločati. Kajti kakor po eni strani Bog, tudi po Jezusu Kristusu, nenehno nagovarja človeka. V človekovo notranjost vedno znova prihajajo tudi besede, ki ga hočejo zapreti za besedo življenja, ki ga hočejo oglušiti za življenje samo. In zato je pomembno, da se za življenje odločamo vedno znova. In ne smemo biti podobni ljudem iz današnjega evangelija, ki so se, kakor smo slišali, upirali besedi, se upirali njegovemu mesijanstvu in na ta način zavrgli življenje. Kajti, če bi storili drugače, v njih je bila neka logika, če bi storili drugače, potem bi morali priznati, da je njegovo mesijanstvo v resnici maziljenje od zgoraj. In bi morali začeti sprejemati njegove besede in bi morali začeti spreobračati svoja srca, priznati njegovo prvenstvo in njegovo moč in se odpovedati sebi in vsemu tistemu, kar jim je ta jaz, vsakemu posebej in tudi kot skupini pomenil. In zato je bilo treba Jezusu zanikati to, kar je sam rekel, da je. Vendar, dragi bratje in sestre, se nam tukaj postavlja vprašanje, namreč kolikokrat mi sami postanemo notranje bojišče med Jezusovo besedo, med njegovimi povabili in na drugi strani med temi, ki ga zavračajo. Prizorišče spopada med besedo življenja in med zavračanjem besede življenja. Vsak zase, kadar smo iskreni, in jaz verjamem, da v življenju slehernega izmed nas pridijo trenutki, v katerih po neki čudoviti milosti v vsej iskrenosti ozremo sebe. In takrat vidimo, da po eni strani Bog ne odstopa od nas. da nas Bog nagovarja, da nas vabi, da ne molči. In po drugi strani, kolikokrat sami v sebi najdemo opravičila za ravnanje, za nekrščansko ravnanje, za nekrščansko govorjenje, za besede in za odnose, v katerih ni čisto nič evangelskega, kaj šele izpolnjevanje Jezusovega naročila, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Kolikokrat utemeljimo svoje ravnanje z izgovorom, da ob ljudeh, kakršni so okoli nas, pač ne moremo biti drugačni. Eni strani beseda Gospoda Jezusa, ki nas vabi k ljubezni, k usmiljanju, k odpuščanju, k sožitju. Na drugi strani dostikrat zelo, zelo prefinjen šepet Satana, ki se postavi med nas in naše dobre sklepe. Med nas in našo željo po poboljšanju. Med nas in naše hrepenenje, da bi sledili Božji besedi. In ta trenutek postnega časa je še posebej dragocen, da začnemo poslušati in sprejemati besede, ki daje življenje. Namreč nocoj začenjamo 24 ur za Gospoda. Vesoljna cerkev je to že imela pred dobrim tednom. Mi pa imamo to bdenje, to molitev pred Gospodom vedno v času radijskega misijona. Po maši bomo izpostavili najsvetejše. In to najsvetejše bo tukaj in nas vabilo, da poslušamo besedo. Kako težko včasih poslušamo besedo. Pravzaprav velikokrat roke sklenemo samo zato, da bi Bogu pripovedovali. Da bi Bogu pripovedovali, kaj potrebujemo, da bi pripovedovali, česa nas je strah, da bi mu pripovedovali, kakšni so ljudje okoli nas. In kako redko roke sklenemo zato, da bi zgolj poslušali. Ta pobožno 24 ur za Gospoda je lepa priložnost, da se odločimo, da bomo poslušali. Da bomo poslušali Gospoda. In spoznali boste, kako težko, kako zahtevno je postati poslušalec Gospoda in njegove besede. Kako takrat, ko rečeš, sedaj bom pa poslušal, nenadoma začnejo divji ples vse tvoje misli po tvoji glavi in po tvojem srcu. Ne ustrašite se tega. Ne omagajte. Ustrajajte. In skozi ta divji ples bo počasi začela pronicati Gospodova beseda. Najprej skoraj nezaznavno, pa vendar čudovito jasno. In ta beseda, če ji bomo dovolili, da se izgovori v nas, nas bo oblikovala. In vabim vas, da to postane naša redna praksa, naša navada, naša vsakdanja potreba. Da morda preberemo nekaj stavkov, morda odstavek svetega pisma, evangelijev. In potem poslušamo globoko v sebi, kaj nam ta beseda govori. Ne poslušati svojih misli o tej besedi. To je skušnjava, ki nas zapira vase in nas na ta način onesposablja bolj ali manj, da bi prišli do besede. Ne, naj beseda sama govori v nas. In ta pobožno 24 ur za Gospoda se bo jutri prelila v čudovit spravni dan. V spovedni dan v okviru našega radijskega misijona na radiju Ognjišče. Beseda, ki jo Gospod izgovarja v nas, pa čeprav je izgovorjena še tako potihoma, je beseda, ki je, deluje kakor dvorezen meč, ki zareže do mozga, do sklepov in do misli in namenov srca. In ta beseda nam bo povedala, kaj moramo povedati v spovednici. Ko bomo Gospoda spustili v svojo bližino po tej besedi, nam bo Gospod razodel, v čem je naš greh, v čem potrebujemo odpuščanja, kje se nas želi usmiliti in na katerem področju nas hoče poklicati iz našega groba in nam dati življenje. Včasih mislimo, da so naši grehi nekaj, kar odvrača Boga, kar je pravzaprav res, ampak spoznanje greha je pa vedno znamenje Božje bližine, njegovega delovanja, njegove navzočnosti. Ko spoznaš svoj greh, vedi, Gospod mi razodeva, v čem sem potreben spreobrnenja. Gospod mi govori, kje so moje slabosti in šibkosti. Spoznanje greha je vedno tudi razodetje Božje bližine. In zato bi pravzaprav za vsak greh, ki se nam odkrije v našem srcu, mogli zelo, zelo globoko reči, Gospod, hvala ti, da ostajaš tako blizu, da mi tudi na ta način govoriš svojo besedo in me vabiš k življenju. In vse to, 24 ur za Gospoda, poslušanje njegovih besed, stopanje v spovednico, sprošno po odpuščanju, željo po življenju, nas bo pripravilo, da bomo Gospoda sprejeli takšnega, kakršen prihaja k nam. Nič hudega, če prihaja iz Nazareta. Pomembno je, da prinaša življenje. Nič hudega, če prihaja na drugačen način, kakor sem ga pričakoval. Pomembno je, da prihaja z vso svojo ljubeznijo. Kajti prepričan sem, da nihče izmed nas ne želi, da bi se Jezus moral pred nami skrivati. In upam tudi, da nihče izmed nas ne želi, da bi mi hoteli Jezusa pred kom skrivati. Želimo, da ostane z nami, da se dan ne bo zvečeril in da bomo deležni življenja. In prosimo Marijo ob sklepu teh naših postnih razmišljanj, naj nam pomaga slišati besedo, jo shraniti v srcu in se vedno znova vračati k njej, jo poslušati, jo premišljevati.